Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και με τού και με εκείνα. Το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, στάσαμε 16 μέρες πριν τα Χριστούγεννα.
Κοίτας πως περνάει ο χρόνος.
Είδες.
Θα ήθελα στο σηματάκι, ακούω τα τραγούδια. Μ' αρέσει που βλέπω τα σπίτια στολισμένα και τους δρόμους στολισμένους.
Κυλάει ο χρόνος σαν το νερό στο τζίγκο που λέει και ο Κωνσταντάρας.
Έτσι περνάει τα χρόνια. Έτσι, στο τζίγκο μου
φαίνεται. Παναγία μου, άλλο το έχει πει, αλλά το υιοθετώ. Το υιοθετώ. 5η 9 Δεκεμβρίου η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας έτσι σε απόλυτα χριστουγεννιάτικη διάση η Μαρία Πακυρίτση να ρυθμίζει τον ήχο και ό,τι μπορεί να κάνει για να φτάνει η φωνή μας, η φωνή σας, δυνατή και καθαρή σε όλη την Ελλάδα.
Η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου στις πολύ καλές μουσικές επιλογές, η Ευαγγελία Χου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γρήγορα να περάσουμε στους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05. Τα μηνύματά σας στο 54-160 τα στέλνετε, πληκτρολογώντας ποτό με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά. Και ενώ και ακουθεί το μήνυμά σας στο σιό σας. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ, ή η άλλη επιλογή.
Αν θέλετε, μας στέλνετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείτε με ελληνικά στοιχεία πρωινές διαδρομές. Βρίσκετε σελίδα μας, κάνετε like αν ήδη δεν έχετε κάνει και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Που λέτε, κορίτσια και αγόρια, σήμερα, 16 μέρες πριν από Χριστούγεννα, είναι 5η 9 Δεκεμβρίου και είναι Διεθνής Μέρα και Αξιοπρέπειας για τα θύματα του εγκλήματος της γυναικτονίας και της πρόληψης αυτού του εγκλήματος. Και Παγκόσμια Μέρα Κατά Διαφθοράς.
Ολόκληρη πρόταση είναι η Διεθνή ημέρα.
Και γιορτάζει η Ανούλα του
χρόνου. Βέβαια, βέβαια.
Μπράβο,
χρόνια εσύ. Πολλά. Τι ωραίο.
Ξεχαστήκαμε.
Τι ωραίο. Γιορτάζει η Άννα και μόνο. Δεν είναι λίγες, είναι πολλές, είναι αγαπητές.
Ποια να σου έρχεται. Η πρώτη στο μυαλό που σου έρχεται. Στο μυαλό. Η Άννα, να δεις τώρα τη διαφορά. Τη δική σου και τη δική μου.
Ναι, εμένα μου έρχεται η Άννα, η φίλη μου και η κουμπάρα μου. Που την ξέρω από τότε που ήμουν κορίτσι.
Υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι.
Ναι. Εσά σου έρχεται η Άννα Βύση.
Άγια σου.
Έπιασα.
Άγια σου. Μας είπε μια Άννα η Γιάννα, δεν την πούμε γιατί μας πιάνει να του
τσούγιασμα. Και η Άννα Βύση ξανά.
Χρόνια πολλά σε όλες τις Ανούλες, να είναι γερές, να είναι δυνατές, να τις χαίρονται όσοι τις αγαπάνε.
Τι έχουμε σήμερα?
Πρωτοτυπίες έχουμε.
Ναι, κοιτούσα το πρωί τα πρωτοσέλιδα, κοιτούσα τα θέματα.
Πρωτότυπα.
Αυτό το βράδυ. Κορονοϊός, πρώτη φορά, αποκλειστική είδηση.
Έτσι ακριβώς.
Έχουμε να σας πούμε. Έχουμε τις εκλογές στο Κινάλ.
Εννοείται. Και έχουμε και την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βλαδίμιρο Πούτιν.
Βέβαια,
τον επικεφαλής του Ξανθού Γένους εκεί στη Μόσχα.
Αγέραστος.
Ναι, αγέραστος.
Κοίτα τη σχόλια. Θα μου πει κάποιος τι σχόλιο τώρα βρήκε να κάνει από όλα αυτά τη συνάντηση.
Όχι, αυτό είναι το σχόλιο. Αυτό είναι το σχόλιο. Είναι όμως αυτός ή ο σωσίας του?
Δεν το ξέρω. Γιατί είναι, άμα είναι πετυχημένο ο σωσίας, πού να καταλάβεις τι
διαφορά. Έκλεισε και το Υπουργείο Θεραπείας. Αφήσουμε τους ανθρώπους μας εκεί πέρα να πάρουν.
Έχουμε προγραμματίσει σύνδεση στις εκπομπές. Θα μάθουμε τα περισσότερα. Θα μάθουμε τα πιπεράτα του Υπουργείου. Όλο ο Σόλτς και με τη βούλα διαδέχεται την Άγγελα Μέρκελ. Το δάνειο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ξοφλήσαμε. Τα δώσαμε πίσω.
Ξοφλήσαμε ή ξοφλάμε. το δούνε του το ξοφλήσαμε. Όλα τα υπόλοιπα όμως θα τα πληρώνουν μέχρι και τα δισεγγονά μας.
Γι' αυτό παίζουμε με τον τύπο του ρήματος. Το ρήμα είναι σωστό.
Λοιπόν, κατά τα λοιπά είχαμε μια έτσι εντυπωσιακή εξέλιξη σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η Bayern συνέτριψε την Μπαρτσελόνα. Την άφησε, είδες, λέω και τις πικρές ειδήσεις, την άφησε εκτός Champions League με 3-0 μετά από έναν αγώνα σκέτο φαρμάκι για τους Καταλανούς. Καταλανούς σχήμα λόγου, εν πάση περιπτώσει για τους παίχτες στην Μπαρτσελόνα. Λέω σχήμα λόγου γιατί μόνο Καταλανοί δεν είναι παίχτες στην Μπαρτσελόνα. Είναι παγκόσμιοι.
Ναι, όπως όλες οι ποδοσφαιρικές ομάδες και μάλιστα μεγάλες.
Λοιπόν, να τα πιάσουμε ένα-ένα. Καταρχήν, έχουμε αλλαγές στα πιστοποιητικά λιασμού,
ναι,
λέει, και στα πιστοποιητικά νόσησης.
Πάμε στο τρίμηνο.
Στο τρίμηνο στα πιστοποιητικά νόσησης και στο μιάμινο στα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Καλά, δεν το λέω.
Κοίταξε, στα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα έχουμε δύο ταχύτητες από ό,τι φαίνεται. Για τους πάνω από 60 που θα είναι 7 μήνο, για τους κάτω από 60 που θα είναι 9 μήνο.
Είδες, εγώ βλέπω μόνο τους δικούς μας. Τους κάτω από 60. Λέω κάτω καμιά σαχλαμάρα, να περάσει η ώρα.
Ναι, και αυτό, στο πιστοποιητικό νόσησης, φαίνεται ότι θα έχουμε δύο ταχύτητες. Δηλαδή, αυτοί που έχουν νοσήσει μέχρι 30 Οκτωβρίου, το πιστοποιητικό θα λήγει 31 Ιανουαρίου, θα έχει κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια. Από 1η 11 όμως, από 1η Νοεμβρίου, όσο έχουν νοσήσει, η ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης θα είναι 3 μήνες. Βέβαια, εδώ θα έρθει η ερώτηση και θα το ρωτήσουμε σε κάποια προσεχή εκπομπή, σε κάποιον από τους επιστήμονες που θα καλέσουμε, τι θα γίνει με τους εμβολιασμένους που νόσησαν.
Ναι.
Φαντάζομαι θα υπάρχει το πιστοποιητικό εμβολιασμού πέραν της νόσησης, που θα έχει η ισχύ του που είναι μεγαλύτερη. Ας το ρωτήσουμε καλύτερα και ας κρατήσω το φαντάζομαι.
Θα γεμίσουμε χαρτιά. Τώρα, σε ό,τι αφορά πιτσιρίκια ηλικίας 5 έως 11 ετών, έχει ξεσπάσει στην κοινωνική δικτύωση μια άνευ προηγουμένου αντιπαράθεση. Ένας εμφύλιος, σαν και αυτόν που είχε ξεσπάσει, αν θυμάσαι, στην αρχή της πανδημίας, όταν συζητάγαμε για το αν θα βρεθεί ή όχι το εμβόλιο. Και είναι βγει από τότε οι αρνητές του κορονοϊού και λέγανε ότι αυτό το εμβόλιο θα είναι το έξω από εδώ, θα είναι από πεθαμένα έμβρια. Θυμάσαι που τα λέγανε, θα πριν ξεκινήσει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο έχει ξεκινήσει και τώρα σε Facebook και Twitter και σκοτώνονται οι ορθολογιστές με τους ανορθολογιστές. Εκείνο το οποίο εμείς μαθαίνουμε είναι ότι το εμβόλιο της Pfizer θα είναι μειωμένο ως προς τη δοσολογία για τα μικρά και θα γίνεται και αυτό σε δύο δόσεις όπως γίνεται για τους ενήλικες.
Νομίζω ότι ενώ από το μπουκαλάκι της Pfizer ενώ βγαίνουν 6 δόσεις για μεγάλους, θα βγαίνουν 10 δόσεις για τα παιδιά. Θα γίνεται μειωμένη, θα είναι μικρή η δόση και είναι λογικό. Ακούγεται λογικό. Έχουμε και περισσότερα στοιχεία για Όμικρον λοιπόν.
Ναι.
Φαίνεται ότι τελικά αυτό που λέγανε στην αρχή ισχύει, ότι είναι ήπια τα συμπτώματα της Όμικρον. Είναι πιο μεταδοτική, αλλά είναι ήπια τα συμπτώματα. Αυτό είναι μάλλον μια καλή είδηση.
Όπως επίσης πολύ καλή είδηση είναι αυτή που έσκασε τώρα το πρωί, σύμφωνα με την οποία οι ενισχυτικές δόσεις, τρίτες δόσεις δηλαδή, των εμβολίων της Pfizer μειώνουν κατά 90% τον κίνδυνο θανάτου από COVID, έτσι, και είναι απολύτως αποτελεσματικές σε ό,τι αφορά την παραλλαγή Όμικρον.
Άντε, σιγά σιγά να αρχίσουμε να έχουμε στοιχεία. Να κάνουμε ένα ουφ. Έχουμε και την κόντρα που είναι η ΝΑΠ τελικά, για αυτά που είπε χθες ο κύριος Γιαννακώστης από Εδίν, ότι υπάρχουν.
Γιαννακώστη ή Γιαννάκος. Εγώ τον έλεγα χρόνια κύριε Γιαννάκο, δεν με διόρθωνε. Αλλά άλλοι συνάδελφοι τον λένε Γιαννακό, επίσης δεν τους διορθώνει.
Αυτό ήθελα να σου πω. Εγώ που τον λέω Γιαννακό, πάλι δεν με διόρθωνε. Έχει μάθει να ακούει και στα δύο.
Αυτό, ναι.
Ο κύριος Γιαννάκος, Γιαννακός. Ναι. Παρακολούθησα πριν και μία τηλεοπτική κόντρα μεταξύ του κυρίου Γιαννακού και της κυρίας Παγώνη. Εδώ στην τηλεόρασή μας, στην ΕΡΤΕΝΑ. Φαίνεται ο κύριος Γιαννακός, βέβαια, ότι κάνει λίγο πίσω από αυτά ακριβώς που είχε πει. Ότι υπάρχουν πριβέ κλίνες μεθ, τις οποίες τις κρατάνε για να πάνε πόνιμοι, ενώ υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν μεθ και δεν διασωληνώνονται.
Κοίταξε, αυτή την χρηματολογία την ακούω πάρα πολύ καιρό. Βέβαια, ήταν μια επιχειρηματολογία και μια έτσι συνωμοσιολογική θεωρία που σερνότανε σαν το φίδι και δηλητηρίαζε όλους τους ανθρώπους που επάσης είχαν ανάγκη νοσηλείας για το αν και κατά πόσο γίνονται επιλογές ασθενών της μονάδας εντατικής θεραπείας. Εγώ δεν θα πω ότι σε μια ιδιωτική κλινική δεν θα μπορούσε κάτι τέτοιο να γίνει, που δεν μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει, ούτε στον ιδιωτικό τομέα, ούτε. Αλλά εγώ δεν είμαι αυτός να το υποστηρίξει. Σε ό,τι αφορά όμως το δημόσιο, με βάση τα μένα που υπάρχουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ακόμη τα έχουν τσακώσει. Θέλουν να προκρίνουν ορισμένους ασθενείς εναντικά των άλλων. Είναι τόσο θαρό, είναι τόσοι πολλοί που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία.
Αυτό έλεγε η κυρία Παγώνη. Αυτό έλεγε η κυρία Παγώνη. Ότι είναι συγκεκριμένα τα κριτήρια.
Που θα βγουν στα μανταλάκια αυτοί
και
που το σκέφτονται.
Είναι αλήθεια ότι πιεζόμενος ο κ. Γιαννακός να πει: πείτε μου, περίπτωση που ξέρετε, η μπάλα ρίχνεται λίγο έξω. Και γι' αυτό θέλει προσοχή, γιατί σε τέτοιες περιόδους να καλλιεργήσει τέτοιο κλίμα. Από ένα, εκπροσωπώντας ένα σωματείο το οποίο δίνει και αυτό τη δική του μάχη, σε αυτή την άνηση μάχη δύο χρόνια. Δηλαδή. Ναι, μην πούμε τίποτα άλλο.
Τώρα να σε ρωτήσω κάτι πιο πρακτικό. Θα με συγχωρήσεις, έτσι, ελπίζω να μην παρεξηγήσεις. Τον ξέρεις τον Τζον Γκούντμαν, τον ηθοποιό?
Όχι.
Δεν τον ξέρεις? Είναι εμπασχετός ένας γνωστός, σχετικά γνωστός. Αν μπεις γκουγκλάρεις ή γκουγκλήσεις, θα καταλάβεις ποιον μιλάμε. Έχασε ρε παιδιά, λέει, 91 κιλά ο μπαγάσας. Ο κερατάς έχασε 91 κιλά. Εδώ πέντε προσπαθούμε να χάσουμε.
Λιμοκτονούμε και. Άλλον έναν έχασε. Ήταν διπλός και ήταν μισός.
Δύο μη σου πω. Δύο μη σου πω. Πώς τα κατάφερε, βρε τον άτιμο. Αυτά είναι.
Να βρούμε το mail να στείλουμε να μας δώσει τη συνταγή.
Wait till the
Λοιπόν, 8 και 20 ακριβώς. Εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 91,6 σε 105,8, η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Και Μαρία, βλέπω ότι χαλάει ο καιρός για καλά από σήμερα. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά θα έχουμε ένα βροχερό με έντονες καταιγίδες και το Σαββατοκύριακο.
Άντε πάλι.
Τα έλεγε η Πάτη. Τα έλεγε η Πάτη. Αλλά σήμερα και σήμερα εδώ στην Αττική ο καιρός λέει θα είναι βροχερός. Θερμοκρασία από 8 μέχρι 17 βαθμούς Κελσίου.
Έχω μια έκτακτη είδηση. Θα σου έλεγα, άνοιξε μια παρένθεση, να πάμε στο Κοροπή, γιατί έχουμε μια ληστεία εκεί στα ΕΛΤΑ. Ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλημέρα.
Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Βασίλη.
Καλημέρα.
Είναι μια ενόπλη ληστεία απόπειρα της ουσίας, η οποία σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο Κοροπή. Ένας άνδρας μπήκε μέσα με προτεταμένο το όπλο, επιχείρησε να κινητοποιήσει τους υπαλλήλους. Φαίνεται ότι τα κατάφερε. Υπάρχει μια πληροφορία που δεν έχει δοθεί από την Ελλάδα ότι τους έδεσε τα χέρια είτε με μονοτική ταινία είτε με τα ΙΡΑΠ. Ωστόσο, μια κοπέλα κατάφερε να λυθεί με το κινητό τηλέφωνο, κάλεσε την άμεση δράση και μετά από λίγα μέτρα μακριά από το κάστημα, ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας.
Συνελήφθη. Έχουμε στοιχεία για την ταυτότητά του, τίποτα. Έχουμε μάθει.
Όχι, ακόμα είναι πολύ νωρίς.
Είναι
μια απόπειρα που ψεύει πριν από λίγα λεπτά.
Και φαντάζομαι την ώρα που έγινε η ληστεία θα είχε μόνο εργαζόμενους μέσα, δεν θα είχε πολίτες οι οποίοι είχαν.
Μόλις είχε ξεκινήσει η βάρδια. Εκμεταλλεύτηκε ένα κενό το οποίο υπήρχε πιθανότατα από το πάρκινγκ, κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό του χώρου και να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τους υπαλλήλους που εκείνη ώρα ξεκινούσαν τη δουλειά τους.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να είσαι καλά, Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά, ναι. Καλή σου ημέρα. Φαντάζομαι να πας για τη δουλειά σου τώρα πρωί-πρωί και να βρεθείς απέναντι με το ληστή.
Μη συζητάς. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Μας ξέρεις, ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας που πληρώνουμε. Μπορεί να είναι ο μήνας των Χριστουγέννων, ο μήνας της Χαράς, με τα στολίδια, με τα λαμπιόνια, με τους στολισμούς και βάλε. Είναι ο μήνας που πληρώνουμε. Γενικά πληρώνουμε, ζούμε για να πληρώνουμε. Αναπνέουμε, υπάρχουμε, πληρώνουμε. Πληρώνουμε φορεία, πληρώνουμε έμφυα, πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας, πληρώνουμε συμβόλαια αυτοκινήτων. Μη συζητά. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο φετινός Δεκέμβριος είναι και μήνας για να ρυθμίζουμε. Ή να ρυθμίζουν για την ακρίβεια οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι έμποροι κλπ. Αυτά τα συσσωρευμένα χρέη για τα οποία μιλούσαμε χτες, τα χρέη που μαζεύτηκαν εξαιτίας του κορονοϊού. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντώνη Μουζάκη, γνωστό φοροτεχνικό Αθήνας και Πειραιά.
Για να ξεπερδέψει το κουβάρι. Καλημέρα, κύριε Μουζάκη.
Θα καλωσορίσουμε. Αντώνη, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
Να αρχίσουμε από τις ρυθμίσεις των χρεών, που είναι και αυτό που ενδιαφέρει όσους έχουν πρόβλημα σε αυτό το τομέα. Και δεν είναι λίγο, δεν είναι λίγοι, είναι αρκετοί.
Όπως και εσείς είπατε, μήνας Δεκέμβριος δεν λείπουν οι πληρωμές, αλλά τα δώρα που θα πάρουν αυτοί που παίρνουν στον ιδιωτικό τομέα, ένα μεγάλο μέρος τους αντί να πάει στην αγορά και στα εγγόνια, στα ανήψια, στα παιδιά, θα πάει για την τακτοποίηση χρεών. Άρα τι έχουμε να πληρώσουμε? Έχουμε να πληρώσουμε φόρο εισοδήματος, θυμίζω.
Ναι.
Έχουμε να πληρώσουμε έμφυα. Έχουμε να πληρώσουμε τέλη κυκλοφορίας. Προσοχή, γιατί αν δεν τα πληρώσουμε,
είναι
το
διπλά.
Ποσό θα το πληρώσουμε ως πρόστιμο την επόμενη χρονιά. Έχουμε να πληρώσουμε τις ρυθμίσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει για χρέη που είτε τα έχουμε ρυθμίσει σε 12 δόσεις, είτε σε 24, είτε σε 48 δόσεις, είτε στην 100 ρύθμιση την παλιά, είτε την 120 ρύθμιση. Θα πρέπει να τα εξυπηρετούμε, γιατί αν δεν τα εξυπηρετήσουμε, τα ποσά αυτά γίνονται άμεσα απερίτα. Πράγμα που σημαίνει ότι η διοίκηση θα τα ζητά στο σύνολό τους.
Και κάποιοι χάνουν και την υπαγωγή στις δόσεις, το καθεστώς των δόσεων. Καθυστερήσεις κάποιες δόσεις.
Αν καθυστερήσεις δόσεις, ανάλογα με τη ρύθμιση που εξυπηρετείς, σε άλλες επίσης, αν χάσεις δεύτερη δόση, συνολικά η τρίτη, χάνεις εντελώς τη ρύθμιση, άμεσα απαιτητά στο σύνολό τους τα ποσά. Ελοχεύει κίνδυνος να κινηθεί και επειδή η διαδικασία όταν τα χρέη είναι πάνω από 100.000 ευρώ, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι εκεί και αιώνας. Και βεβαίως το δημόσιο, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά του σε τέτοιες περιπτώσεις, τι κάνει? Δεσμεύει λογαριασμούς ή κατάσχει τραπεζικούς λογαριασμούς, με αποτέλεσμα να βρίσκεσαι σε ένα εκεί και αιώνα και να μην μπορείς να ξεμπλέξεις αν τυχόν δεν έχει καταφέρει να εξυπηρετήσεις τις οφειλές σου.
Ναι.
Να θυμίσουμε επίσης ότι τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί στην περίοδο του κορονοϊού, από Μάρτιο του 20 μέχρι Ιούλιο του 21, ό,τι πληρωμές είχαν εκεί, για όλες τις επιχειρήσεις που ήταν πληττόμενες σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών, ανάλογα με τους κάτοχους που είχε κάθε επιχείρηση, και όπως τους κάτω αυτούς, τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας των επιχειρήσεων, τους είχε δημοσιεύσει το Υπουργείο Οικονομικών, ή αν είχε χρέη και τελούσε η σύμβασή σου αναστολή για να μπέρος ή να είχαν οικοδιάστημα την περίοδο του COVID, ή ήσουν στο πρόγραμμα συνεργασίας, ή είσαι εκμισθωτής ακινήτου, ή διοκτήτης ακινήτου και έχεις πάρει αποζημίωση και έχεις οφειλές, μπορείς να τις ρυθμίσεις είτε σε 36 δόσεις άτοκες, είτε σε 72 δόσεις έντοκες με ένα μικρό επιτόκιο της τάξης του 2%.
Μάλιστα.
Το αυτό συμβαίνει και για τις οφειλές μας προς τον ΕΦΚΑ.
Μάλιστα.
Άρα αν κάποιος θέλει, έχει ακόμη
περιθώριο
να μπει σε ένα καθεστώς δόσεων και να τα ρυθμίσει αυτά, να μην τρέχουν.
Είναι στις κατηγορίες αυτές που αναφέραμε, έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει σε 36-72 δόσεις και με αυτόν τον τρόπο να τακτοποιήσει τις οφειλές του για να μπορεί περαιτέρω να πορευτεί. Διαφορετικά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει δυσκολία.
Μάλιστα. Τώρα, να σε ρωτήσουμε κάτι ακόμα. Σε ό,τι αφορά τα τέλη κυκλοφορίας, ναι, μαθαίνεις εσύ εάν θα είναι αυστηρές οι προθεσμίες φέτος και ανελαστικές?
Είτε σε κάθε χρόνο κάτι να γίνεται εκεί τελευταία στιγμή και ο Υπουργός Οικονομικών να δίνει ένα περιθώριο και στις αρχές του Γενάρη να πληρωθούν τα τέλη κυκλοφορίας. Θέλω να πιστεύω ότι εξαιτίας του βεβαιωμένου προγράμματος που όλοι έχουν στις πληρωμές τους, κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να συμβεί και φέτος. Νομίζω ότι η διοίκηση ακούει τέτοιου είδους προτάσεις και τις βλέπει καλοπροαίρετα, προκειμένου να βοηθήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να εξυπηρετήσουν αυτές τις οφειλές. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι αν η ροή των πληρωμών αυτών των τελών κυκλοφορίας δεν είναι εκείνη που θα ικανοποιήσει το Υπουργείο Οικονομικών, για να μην τιμωρήσει σε εισαγωγικά τον πολίτη ή την επιχείρηση, θα μπορούσε να παρατείνει την προθεσμία κατά κάποιες μέρες, ώστε να μην είναι εκτεθειμένη. Να πω βέβαια όσο όλα αυτά γίνονται ηλεκτρονικά, και ηλεκτρονικά μπορείς να θέσεις και το αυτοκίνητό σου σε ακινησία.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να πας στη ΔΟΗ. Βγάζεις τις πινακίδες σε κάθε περίπτωση, τις κρατάς στο σπίτι σου. Προσέχεις, δεν κυκλοφορείς το αυτοκίνητο.
Γιατί αν
σκεφτείς πονηρά, έξυπνα, χαρακτηρίζεται.
Αφαιρώ τις πινακίδες και κυκλοφορώ, το πρόστιμο είναι μεγάλο.
Ακριβώς, είναι 10.000 ευρώ το πρόστιμο.
Βέβαια.
Την πρώτη φορά και στην υποτροπή 30.000 ευρώ.
Μάλιστα.
Άρα προσοχή.
Λοιπόν, ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και αν κάποιος σκέφτεται με τον όποιο τρόπο, να το ξανασκεφτεί πλάνο.
Να το ξεχάσει.
Να σε καλά, Αντώνη. Να σε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά.
Βέβαια, έχουμε και τις ευχάριστες ειδήσεις με αυτούς που δικαιούνται επιδόματα τις προσεχείς ημέρες. Ναι. Θα καταβληθούν. Να πάρουμε μουσική ανάσα.
Ναι, ναι. Και να σας πούμε και μια ακόμη ευχάριστη είδηση. Ευχάριστη δηλαδή για τους ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει, πιστεύουν στο ότι μπορεί αυτός ο ιός που μας έχει στοιχειώσει να αντιμετωπιστεί μέσω της επιστήμης. Η κυρία Λινού, δυσάρεστη για όλους τους αρνητές.
Αντί.
Η κυρία Λινού, παιδιά, σας έχουμε άσχημα νέα για εσάς τους αρνητές. Η κυρία Λινού, γνωστή και για τη σχέση της γυναίκα και με την εκκλησία κλπ, είπε ότι το εμβόλιο που γίνεται στα παιδιά είναι παλέστερο, είναι πάρα πολύ ασφαλές και σε σχέση με αυτό των ενηλίκων πολύ πιο ασφαλές, και είπε ότι σε λίγο καιρό θα βγει και το εμβόλιο για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών. Έτσι.
Να πω ότι τα μικρά παιδιά μας έχουν εμβολιαστεί με παλαιάς τεχνολογίας εμβόλια, που δεν είναι και λίγα αυτά που κάνουν, τα υποχρεωτικά εμβόλια που κάνουν, είναι παλαιάς τεχνολογίας εμβόλια. Παρ' όλα αυτά τα κάνουμε στα παιδιά μας.
Εντάξει, δέχονται οι αρνητές οι έρημοι το ένα χαστούκι απ' το άλλο. Δηλαδή, εγώ κάποια στιγμή αρχίζω να του συμπονώ.
Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Τώρα θα αναφερθεί στην τροπολογία που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή.
Ψηφίστηκε, ναι. Και είναι μέχρι 2 χρόνια η ποινή αυστηρή.
Για τους γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο.
Ναι, ναι. Θα μου πεις υπάρχουν τέτοιοι. Ναι, υπάρχουν. Ζουν ανάμεσά μας. Υπάρχουν και τέτοιοι.
Για μένα η έκπληξη είναι ότι δεν υπερψηφίστηκε από όλα τα κόμματα η τροπολογία.
Ποιος δεν υπέρψε?
Η Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής.
Όχι, αυτοί ψηφίσανε.
Αυτοί ψηφίσανε.
Δεν υπερψηφίσανε, όλοι οι υπόλοιποι.
Α, ναι.
Ναι.
Καταψήφισαν.
Για λόγους δημοκρατικής ευαισθησίας, φαντάζομαι.
Άκουσα τα επιχειρήματα και των άλλων. Από το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ένα οριζόντιο μέτρο. Και γονείς που δεν μπορούν για άλλους λόγους να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Αναρωτιέμαι ποιους τιμωρούνται. Και από τον κύριο Παφίλη ακούγα από το Κομμουνιστικό Κόμμα που έλεγε: μα ναι, αλλά ο γονιός που θα είναι στη φυλακή, πού θα πάει το παιδί? Να θέλει το παιδί του σχολείου για να μην πει φυλακή. Δεν υπάρχει αυτή η απάντηση.
Ναι. Πάντως σε παραδέχομαι πραγματικά το γεγονός ότι κάτσε και ακούσε τα επιχειρήματα.
Διαστροφή.
Αυτά.
Ναι, διαστροφή.
Ναι, μπράβο.
Επαγγελματική διαστροφή.
Λοιπόν, πάμε στην περιφέρεια να συναντήσουμε τη Θωμαΐα Δάμου στην ΕΡΤ Φλόρινας.
Να ακούσουμε το σηματάκι πρώτα.
Βεβαίως.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Καλημέρα Θωμαή, σε ακούμε.
Γεια σου Θωμαή.
Καλημέρα από την Φλόρινα, αλλά θα πάμε μέχρι τη Λακωνία, όπου μετανιωμένος για τη δολοφονία της γυναίκας του δήλωσε ο 40χρονος σύζυγοκτόνος της Λακωνίας. Κάτω από ισχυρή αστυνομική δύναμη οργήθηκε το πρωί της Τετάρτης στον ανακριτή Σπάρτης και σύμφωνα με τον δικηγόρο του Παναγιώτη Παναγόπουλο ζήθε και έλαβε νέα 48ωρη προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του. Ο 40χρονος σύζυγοκτόνος, ο οποίος τα μεσάνυχτα της περασμένης Κυριακής στραγγάλισε τη γυναίκα του στο βλαχιό της Λακωνίας, υποστηρίζει ότι διέπραξε τη δολοφονία εν βρασμό. Επίσης, ο κύριος Παναγόπουλος είπε ότι αυτό που τον απασχολεί είναι τα παιδιά του και το μέλλον του. Στην Πάτρα πάλι καταγγελίες γεγμένα εμβόλια.
Κύριο τον είπες. Εντάξει, είσαι ελληνικό άνθρωπο.
Ο κύριο Παναγόπουλο, ο δικηγόρο.
Ο δικηγόρο, συγγνώμη. Ναι,
ο δικηγόρο.
Ναι. Μπερδεύτηκα κι εγώ.
Όχι για συγγνώμη. Τον συγκεκριμένο 40χρονο, ναι. Για τον δικηγόρο του.
Ναι, ναι.
Να πάμε και στην Πάτρα, όπου καταγγελίες για λυγμένα εμβόλια Pfizer σε νοσοκομείο του Αιγείου ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Πολίτες της περιοχής που έτυχε να κλείσουν τα ραντεβού του 1 και 2 Δεκεμβρίου παρατήρησαν ότι ορισμένα από τα σκευάσματα είχαν λήξει την 30η Νοεμβρίου με αποτέλεσμα κάποιοι να φύγουν χωρίς να εμβολιαστούν. Η ίδια η Pfizer, αλλά και οι επίσημες αρχές όπως ο ECDC διαβεβαιώνουν ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή, με την εταιρεία μάλιστα να δίνει παράταση ενός μήνα στις ημερομηνίες λήξης των υπάρχοντων σκευασμάτων. Στον Βόλο, για τις ελλείψεις στον χώρο της δημόσιας υγείας, οι οποίες αναδείχθηκαν και μεγιστοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, διαδήλωσαν χθες το απόγευμα φορείς και σωματεία της Μαγνησίας, ενώ στα Χανιά αθώες έκρινε τις 4 εκπαιδευτικούς το μονομελές λιμελωδικείο Χανίων, τις οποίες είχε μηνύσει γονέας, επειδή στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος ανέφεραν στα παιδιά τις επιστημονικές ονομασίες των γεννητικών οργάνων. Την απαλλαγή των 4 εκπαιδευτικών ζήτησε στην αγόρευσή της η εισαγγελέα, τονίζοντας ότι δεν προέκυψε από τη διαδικασία στο δικαστήριο η πρόκληση κάποιας ψυχικής βλάβης στο παιδί, όπως υποστήριζαν οι γονείς, και πρόσθεσε ότι η διδασκαλία τέτοιων θεματικών ενωτήτων βοηθάει στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Στην Ήπειρο, πάλι, σε ανοιχτή εκδήλωση στα Ιωάννια, θα μιλήσει σήμερα στις 7 το βράδυ στο ξενοδοχείο Ντελούκα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Στο μεταξύ, κλιμάκια τελεχών κόμματος περιοδεύουν σε Ιωάννια και Άρτα, πραγματοποιώντας σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με εκπροσώπους φορέων και παραγωγικών τάξεων. Ενώ στο Ηράκλειο, πολύ σημαντική για την Κρήτη, χαρακτήρισε τη θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΒΟΑΚ, ο υφυπουργός υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, ο οποίος βρίσκεται στο νησί στη συνάντηση που είχε με τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, επισήμανε ότι ξεκινάει η διαδικασία για το τελικό στάδιο υλοποίησης του μεγάλου τμήματος του ΒΟΑΚ των 157 χιλιόμετρων από τα Χανιά μέχρι το Ηράκλειο. Στις αίρες, από μπαλκόνι σε μπαλκόνι αναρριχούνταν ένας 23χρονος, παραβιάζοντας διαμερίσματα αλλά και μονοκατοικίες στην πόλη των Σερών τον Μάιο, τον Αύγουστο του 2021, κλέβοντας χρήματα, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συσκευές, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, σε βάρος του διαρρήκτη Ακροβάτη, σχηματίζει δικογραφία από άνδρες της ασφάλειας Σερών. Στο Ηράκλειο, πάλι, η ειδική νομοθετική ρύθμιση προωθείται άμεσα προς ψήφιση στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομικών για την τριετή απαλλαγή από τον ΕΦΙΑ ιδιοκτητών ακινήτων στην Κρήτη που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24 Ιουλίου και της 27 Σεπτεμβρίου. Η απαλλαγή αφορά στο τρέχον έτος, αλλά και τα δύο επόμενα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαή. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Λοιπόν, να πούμε και το λόγια για τη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σε καλό κλίμα έγινε και παρακολούθησα και τις δηλώσεις μετά.
Με τον κύριο Πούτιν, ναι.
Ναι.
Εντάξει, ο Πούτιν ήταν, πώς θα το πούμε τώρα, επιγραμματικός. Ναι, να το μάθει. Σωστή αφήρη.
Και ενοχλείται τώρα ρωτήθηκε για την Ουκρανία. Ναι. Αυτό θα σημειώνω εγώ. Αναμενόμενο.
Έχει δεχτεί σφοδρές απειλές και από τις ΗΠΑ, προσωπικά από τον Biden, αλλά και από τους Ευρωπαίους, ότι σε περίπτωση που κάνει κίνηση στην Ουκρανία, εισβάλλει στην Ουκρανία, τότε θα έχει άνευ προηγουμένου οικονομικές συνέπειες η κίνησή του. Θα έχει οικονομικές κυρώσεις, θα δεχτεί η Ρωσία πολύ σοβαρές οικονομικές κυρώσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, συζητήσανε ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Πούτιν για όλα, και φυσικά τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό και την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε με σαφήνεια ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί την τουρκική προκλητικότητα, μια προκλητικότητα η οποία παραβιάζει βασικούς κανόνες και του διεθνούς δικαίου αλλά και την ιστορία. Ο Βλαδίμηρος, ο οποίος ως γνωστόν έχει καλή σχέση με τον Στάνο.
Και είναι σταθερός σε αυτές τις δηλώσεις στη γραμμή, ναι, της ουδετερότητας. Αυτό. Πάντα οι δηλώσεις του είναι ουδέτερες.
Είπε το γνωστό ότι ο διάλογος λύνει τα προβλήματα.
Ναι, αυτά που. Ναι. Είχε ενδιαφέρον τώρα αυτό, γιατί διάβαζα χθες μια προδημοσίευση του βιβλίου του Μακάριου Δρουσιώτη. Τον θυμάσαι από την Ελευθερωτυπία των. Τον Μακάριο, ναι, ο οποίος ζει στην Κύπρο. Ποια ήταν σύμβουλος του Κύπριου Προέδρου, του Νίκου Αναστασιάδη. Το τίτλος του βιβλίου είναι «Έγκλημα στο Κράν Μοντανά». Και στην προδημοσίευση διάβασα αρκετά ενδιαφέροντα, ένα από τα οποία ο ρόλος της Ρωσίας στην επιχείρηση να έρθουν κοντά οι δύο πλευρές, Ελλάδα και Τουρκία, Κύπρος και Τουρκία, στο Κράν Μοντανά. Ενδιαφέρον πολύ μου φάνηκε.
Και είναι, φαντάζομαι. Ναι. Σε ό,τι αφορά τα αμιγώς έτσι ελληνορωσικά, από την ελληνική πλευρά προβάλλεται έτσι ως ενδεικτική του καλού κλίματος που υπήρξε αυτή τη συνάντηση η πρόθεση και η συμφωνία του Βλαδίμηρου Πούτιν να ικανοποιήσει ένα πάγιο ελληνικό αίτημα για επιστροφή στην Ελλάδα των αρχείων των Ισραηλιτικών κοινοτήτων που έκλεψαν οι Ναζί εδώ κατά τη διάρκεια της κατοχής.
Αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Σήμερα τα βρήκε στη συνέχεια ο Κόκκινος Στρατός και φιλοξενούνται, ναι, στη Μόσχα. Είναι μια κίνηση καλής θέλησης που δείχνει τη βούληση για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων. Θα δούμε βέβαια, γιατί ξέρεις, από την υπόσχεση μέχρι την υλοποίηση.
Μέχρι να έρθουν βέβαια. Εντάξει, το βασικό θέμα ήταν το φυσικό αέριο και το ενεργειακό. Και εδώ θα έχει ενδιαφέρον, γιατί διανύουμε μια εποχή που το φυσικό αέριο έχει. Η τιμή του βρίσκεται στο Θεό. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Εκεί βέβαια είναι μια πολύ παραγωγική εξίσωση.
Ναι.
Έτσι,
ναι.
Μακάρι να ήταν ένα ελληνορωσικό πρόβλημα. Ναι, και, ναι, είναι πολύ παραγωγική εξίσωση, διότι ανακατεύονται κι άλλοι, τα συμφέροντα είναι τεράστια.
Λοιπόν, ο Πέτρος από το Ηράκλειο μου λέει να πούμε χρόνια πολλά στη βουλευτή Άννα Καραμαλή. Εγώ θα έλεγα να μην αφήσουμε καμία παραπονεμένη και στην Άννα Διαμαντοπούλου να πούμε και στην Άννα Βαγενά.
Και στην Άννα Βαγενά, βεβαίως. Ποια άλλη Άννα ξέρουμε έτσι, εκτός αν δεν μιλάει τη χιονιά για την Άννα Βύση.
Θα σκεφτούμε, κάτσε, ακούσουμε λίγο μουσικούλα και θα σκεφτούμε κι άλλες. Pay-per-view, unpolish my shoes and my gun. Was digging on Kurt Cobain, sing about lithium. There came a knock at the door and it walked sunshine. What's up? You better get your ass in here, boy. Your monkey's having too much of a good time. Me and my monkey drove in search of the sun. Me and my monkey don't point that gun at anyone. Me and my monkey like good little kid, trying to understand why he did what he did, why he did what he did. Απογειωτική η Ραπανανίδου και σήμερα, να είναι καλά. Λοιπόν, επειδή έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία από χτες τα δημοφιλή ψαξίματα στη Google, να σου πω ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς ανούλες στα ψαχτήρια. Μάλλον στο συγκεκριμένο ψαχτήρι, από ό,τι βλέπω. Φυσικά η Άννα Βύση. Ναι,
η απόλυτη.
Η απόλυτη Άννα.
Η απόλυτη Ελληνίδα Στάρ και η απόλυτη Άννα κλπ. Η Άννα Παναγιωτοπούλου.
Α, ναι.
Η Άννα Μαρία Λογοθέτη.
Συνέχισε.
Η Άννα Αδριανού. Η Άννα Ροκόφιλου.
Ροκόφιλου, ναι, γιατί Ροκοφίλου, έδωσε, ναι, μια συνέντευξη για το. Μοίρασε και την εμπειρία της νόσης από κορονοϊό.
Η Άννα Κούρη.
Μερκούρι, μάλιστα.
Θυμάσαι με το σκυλάκι της κλπ.
Ναι, η μεν και η δε.
Η μεν και η δένα.
Κάπως έτσι ήταν.
Και η Άννα Κορακάκη, η Ολυμπιονίκης.
Μάλιστα.
Χρόνια πολλά σε όλες τις σανούλες.
Ναι, ναι, χρόνια πολλά. Στις γνωστές και στις.
Και μη εξαιρετές.
Και μη εξαιρετές και στις άγνωστες. Πάμε στην Αράχοβα.
Να πάμε στην Αράχοβα, βέβαια.
Γιατί όμως τώρα σου λέω να πάμε στην Αράχοβα, εκτός του ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Χειμώνα, καλοκαίρι, καλά το
και
χειμώνα.
Και βουλιάζει φέτος τα Χριστούγεννα. Βουλιάζει τα Χριστούγεννα, βουλιάζει από κρατήσεις. Ναι,
έτσι
ναι,
μαθαίνω. Ναι. Έλα να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο, Δήμαρχο Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας, τον κύριο Ιωάννη Σταθά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έτσι είναι.
Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
Πάτε πάρα πολύ καλά. Καλή σας ημέρα.
Κύριε Δήμαρχε, κύριε Σταθά.
Δεν έχουμε μαζί τηλεφωνική.
Δεν πειράζει, θα την αποκαταστήσουμε. Θα
επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του.
Λοιπόν, άκου τώρα, πριν πάμε στην Αράχοβα, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι 70 ώρες, πρόσεχε κατά μέσον όρο, 70 ώρες το χρόνο είμαστε κολλημένοι στην κίνηση, στην Αθήνα. 70 ώρες, δηλαδή για υπολογιστή το κάτσε 70, 24, κάτσε 20 μέρες.
Νομίζω ότι είναι 3-4, 24 ώρα.
Ήσουν να κάνεις μαθηματικά.
Ναι, είναι 3-24 ώρα.
Και εγώ να λέω έχουν περάσει χρόνια.
Κάτι μου λέει ότι είναι, ναι, ναι, τα 3 είναι 72, καλά λέει.
Ναι, είναι 2,9, πρόσεξε, ο Νίκος ο φοβερός.
Αμέσως,
ναι. 2,9, ναι.
Λοιπόν, εγώ νομίζω και κάτι παραπάνω.
Άκου να δεις τώρα. Δηλαδή, να είσαι μπιαρισμένος, το σκέφτεσαι, μπορείς να το διανοηθείς.
Και γι' αυτό και αποφύγεις πας στην Αράχοβα.
Ναι, πάμε να δούμε αν έχουμε τον κύριο Σταθά τώρα, τον Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε?
Καλημέρα.
Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
Καλημέρα.
Είναι έτσι, μαθαίνουμε ότι οι προκρατήσεις και οι κρατήσεις για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς έχουν περάσει κάθε προσδοκία. Ναι, είστε κοντά στο 100%. Είναι έτσι.
Έτσι είναι και γι' αυτό όποιος θέλει να έρθει τις ημέρες των γιορτών πρέπει να τρέξει να αρχίσει από τώρα γιατί δεν θα αύριο.
Άρα δεν το αποφύγει το ποτήρι μας στην Αράχοβα τις μέρες των εορτών. Για καλό το λέμε όμως.
Εντάξει, το ποτηριάρισμα τώρα μπορεί να το αποφύγει γιατί είναι και όλα και τα γύρω χωριά πηγαίνουν. Κατεβαίνουν στο πίσω, κατεβαίνουν Αντίκυρα για ψάρι. Και ανεβαίνουν και μένουν μετά πάνω. Είναι το Ιβάδι πάνω που είναι ένα δεύτερο χωριό Τραπιαγίνη που έχει πάρα πολλές ταβέρνες.
Πώς να χωρέσει η Αράχοβα, βουλιάζει κάθε χρόνο, βουλιάζει.
Αν ήταν μόνο το χωριό μέσα και ήταν τα γύρω, θα είχε πρόβλημα, ναι.
Ναι. Τώρα, να σας πω, η Αράχοβα, το ξέρετε πολύ καλά, τοποθετηθήκατε κιόλας για το θέμα αυτό. Ήρθε και πάλι στο επίκεντρο, όχι μόνο για το γεγονός ότι είναι ένα από τα δημοφιλέστερα θέρετρα του χειμώνα και των Χριστουγέννων, και όχι μόνο, αλλά και από το γεγονός ότι είχατε μέχρι πριν από 2-3 μέρες εκεί και Υπουργείο Θεραπείας.
Εντάξει, δεν ήταν, εμείς ξέρουμε, είναι κάτι άλλο, γιατί είναι γραφική, δεν ασχολείται κανένας μαζί τους. Γι' αυτό το λόγο, όπως το λένε, μόλις το Σάββατο στην ουσία λειτουργήσε, τη Δευτέρα έκλεισε. Δηλαδή, εντάξει, απλά πήραν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε κανένα σας ασχολείται και
μαζί. Το βασικό είναι πως κάποιοι επιλέγουν να ανοίξουν ένα κατάστημα, να ακολουθήσουν όλη αυτή τη διαδικασία.
Ακούστε, είναι 2-3 τύποι γραφικοί εδώ πέρα που το κάνουν αυτό. Δηλαδή, είναι ένα στυλ όπως είναι κάτι θεωρίες εδώ πέρα, όπως είναι του Σόρε, κάτι παρεμφερές. Που δεν βλέπουν να έχουν, πώς το λένε, νόμισμα και όλα αυτά τα γνωστά.
Πελάτες είχανε?
Κανένα δεν είχε. Οι μόνοι πελάτες ήταν τα δημοσιογράφοι του κάμεραμάν.
Είδες λοιπόν...
Κανένας, ξέρουμε εμείς, δεν ασχολείται κανένας μαζί το πρώτο περιοχή, το γνωρίζουμε.
Έκλεισε τώρα αυτό?
Έχει κλείσει, ναι, έχει κλείσει.
Και με την ευκαιρία, για πείτε μας, τι γίνεται με τον κορονοϊό και την Αράχοβα?
Θέλω να πω το εξής εδώ πέρα. Πρώτον, σαν δήμος, είμαστε, νομίζω, αν δεν είμαστε πρώτος στην Ελλάδα, είμαστε μέσα πρώτος στην Ελλάδα σε ποσοστό εμβολιασμένων υπαλλήλων. Είμαστε πάνω από 84%.
Μάλιστα.
Και δεν έχουμε καθόλου, αυτό πάλι είναι αυτό που πρέπει να το πούμε, πάλι δεν έχουμε καθόλου κρούσματα στην εστίαση, ούτε ξενοδοχεία, ούτε ξενώνες πουθενά, γιατί πάνω από 95% είναι εμβολιασμένοι όλοι που έχουν τα.
Άρα
τα
είναι COVID free, η περιοχή είναι COVID free.
Είναι COVID free το χωριό. Και το λέω δηλαδή αυτό ότι. Γι' αυτό και δεν έχουμε καθόλου κρούσματα. Δηλαδή στην Αράχοβα τα μόνα κρούσματα που έχουμε είναι από τα σχολεία ότι προέρχεται. Από την εστίαση και αυτό δεν έχουμε καθόλου κρούσματα.
Μάλιστα.
Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο. Και εκτός των άλλων, να ξέρω ότι πέρα. Για να είμαστε ακόμα πιο. Σωστοί, θα το πω εντός εισαγωγικών σωστοί. Τα παιδιά δεν πέρασαν στην εστίαση. Έχουν υποχρεώσει ένα βήμα παραπέρα και αυτοί που είναι εμβολιασμένοι κάνουν και αυτοί οι rapid test. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.
Μπράβο. Είναι απολύτως ασφαλής η Αράχοβα.
Είναι
κάτι το οποίο το έχουμε συμφωνήσει εδώ πέρα σαν δήμος. Γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι άμα κάποιο κολλήσει, θα έχει πρόβλημα να τα κλείσει το μαγαζί του, και αυτό είναι εντάξει, είναι και πάρα πολλά τα μαγαζιά εδώ πέρα. Και η περίοδο είναι.
Πολύ προνοητικό και πολύ ασφαλέ. Δεν έχετε περιθώριο να κλείσουμε. Τώρα εμεί που δεν έχουμε προνοήσει απλώ. Μετά τι γιορτέ.
Συνταγματική αστυνομία δεν έχετε τίποτα.
Δεν έχουμε αυτό.
Δεν έχουμε, εντάξει, ωραία, εντάξει. Πάλι, πάλι καλά.
Σας περιμένουμε.
Πάλι καλά.
Έρθετε πάνω σας στο σώμα σας. Όσοι θέλουν να κλείσουν, να κλείσουν όσο είναι νωρίτερα, από αύριο θα ανοίξει το χιονοδρομικό για επισκέπτες και πιστεύω άμα ρίξει είναι σε επόμενες μέρες θα ανοίξουν και οι πίστες.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Έγινε.
Καλημέρα, Δήμαρχε.
Να είστε καλά. Ξέρεις και...
Όχι, ομολογώ, καρτί. Πόσα πια να ξέρω. Πόσα πια να ξέρω.
Ρώτησα γιατί άκουσα για το χιονοδρομικό κέντρο και λέω μήπως.
Εγώ πηγαίνω με χαρά στα χιονοδρομικά κέντρα.
Και εγώ, αλλά στα
σαλόνια. Για τη φασολάδα, για σοκολάτα, για αυτό, για την ατμόσφαιρα.
Για τους πανακόπιτες.
Και βλέπω τους άλλους να κάνουν. Σκίξω, απολαμβάνω και τους καμαρώνω. Είναι αλήθεια αυτό.
Και όταν πέφτουν πάλι κάνω ένα ου.
Έτσι.
Αλλά τίποτα άλλο. Ούψ.
Θέλω να σου πω μερικά πράγματα, ναι, σε σχέση με τον Τζον Γκούντμαν, γιατί τα διάβασα. Τον Τζον Γκούντμαν που σου έλεγα ότι έχασε τα 90 κιλά, αυτός ο...
Μελετάς, ο έχει και στοιχεία για τη δίαιτα εκεί, όχι?
Ναι, ναι, θα πω 69 ετών, διαβάζω τώρα εδώ στο διαδίκτυο. Βασικό στατικό της επιτυχίας του ήταν η γυμναστική. Προσέλαβε μάλιστα, λέει, ένα διάσημο personal trainer για να κάνει τη δουλειά. Άρχισε να κινείται, να γυμνάζει κλπ. Παρά τα 69 του χρόνια. Εξάλλου είπε και ο ίδιος, τα 69 δεν είναι και σωστό να κάθεσαι. Σωστό, συμφωνώ, προσυπογράφω. Γενικά δεν είναι σωστό να κάθεσαι. Και ποιος το λέει αυτό τώρα, ένας τύπος ο οποίος κινείται μόνο όταν βγάζει το σκύλο του βόλτα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι. Και το πιο σημαντικό όμως, νομίζω, συστατικό της επιτυχίας ήταν ότι υιοθέτησε την μεσογειακή διατροφή. Πολύ ψάρι, λάδι, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και φρούτα. Έτσι. Έκανε και 10 με 12 χιλιάδες βήματα ημερησίως. 10 με 12 χιλιάδες βήματα.
Ξέρεις πόσο είναι 6 με 7 χιλιόμετρακια.
Ναι. Καλά είναι.
Το κάνεις. Άμα περπατάς,
ναι,
το κάνεις.
Λοιπόν. Νομίζω τώρα είμαστε εντάξει απέναντι στην είδησή μας.
Ναι.
Γιατί ρωτήσαν κάποιοι πώς έχασε τα 91 κιλά.
Πάντως, αν ζούσε εδώ στην Ελλάδα και συμμετείχε σε εκλογές του Κινάλ,
ναι,
οι 51 με 60 ήταν, είναι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, γύρω στο 20%.
51 με 60.
Ναι, 51 με 60. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι κάτω των 40 ήταν 20%.
Δηλαδή, κάτσε, συγγνώμη, δηλαδή το 80% ήταν άνω των 40.
Άνω των 40, αλλά.
Νιάτα, τα νιάτα, συμμετείχανε τα νιάτα.
Πάλι, εντάξει, η πιο ισχυρή ομάδα που ψήφισε ήταν 61 με 70. Ήταν 26%.
Πώς ήτανε?
26%.
61-70.
Ναι.
Και η άνω των 70?
Η άνω των 70 λέει, ήταν γύρω 20% ήταν.
20%.
Το ισχυρό ποσοστό είναι η κάτω των 60, κάτω των 60 που είναι ένα 40%.
Κάτσε, 20 και 20, 40. Κάτσε, εξαρτάται που βλέπεις.
Ναι.
Γιατί άνω των 60, πώς, κάτσε, 61-70 δεν είναι 20, μου είπε, 10.
Πόσο, είναι 20.
20, 61-70.
81-90.
Άρα αυτή είναι. Η άνω των 60 είναι το ισχυρό ποσοστό, ρε Μάρια.
Αφού.
Για μέτρα τους. Χάσαμε,
ναι,
το λογαριασμό.
Ναι, η άνω των 60.
Σωστά. Αυτή είναι.
Η κάτω των 60 είναι 40 όμως.
Η κάτω των 60, ναι. Και η κάτω των 40 20. Είναι 20.
20.
Δηλαδή το διαζύγιο πιστοποιεί, μάλλον επιβεβαιώνεται το διαζύγιο που έχει μέχρι τώρα το κίνημα αλλαγής με τις νεότερες ηλικίες.
Ναι, τώρα είναι το λέμε όμως, γιατί
το παραδέχονται και οι ίδιοι.
Τι λένε παραδοσιακά για να τρολάρουν αυτό το χώρο? Καλά, ότι όλο τα λευκά μαλλιά πάνε και ψηφίζουν. Να που πήγαν και νέοι.
Πήγαν, ναι.
20% ίσως.
Ναι. 20. Σωστά, πήγανε, ναι. 20. Ναι, τώρα μιλάμε μέχρι 40, έτσι.
Ναι, αυτό. Γιατί ναι, δεν μέχρι 40.
Εντάξει, γι' αυτό είναι στοίχημα με τον Ανδρουλάκη, είναι το στοίχημα το μεγάλο, εάν καταφέρει να εκλεγεί τελικά. Ή εμπάνω ή όποιο. Για να είμαστε πολύ άλλοι correct. Ναι. Σε αυτή τη, ναι.
Τον κατηγόρησε για άκαπνο πάντως. Ο Γιώργος Παπανδρέου τον κατηγόρησε για άκαπνο.
Ότι ναι, πρέπει να φέρουν νέες ηλικίες. Δεν είναι εύκολο. Γιατί κοίταξε η σοσιαλδημοκρατία σε όλη την Ευρώπη παρά τις επιτυχίες της, όπως τώρα με τον Όλαφ Σόλτς και λοιπά. Δεν προσελκύει τους νέους ανθρώπους. Όχι.
Όχι. Είναι σαφές ότι. Δεν ξέρω αν η πολιτική προσελκύει τους νέους τώρα, για να είμαστε σαφείς.
Ναι.
Δεν είναι πολιστική για τους νέους. Ακούς αν ρωτάς την άποψή μου. Αλλά δεν είναι ελκυστική για τον νέο.
Δεν φταίνει, πολιτική φταίνει. Έτσι, μπράβο. Αν και εγώ θέλω να είμαι πολύ τίμιος απέναντι. Επειδή έχουμε, ρε παιδί μου, και πια στην εφηβεία και βλέπουμε και ακούμε κάποια πράγματα, δεν είναι εντελώς απολυτικ τα παιδιά. Το αντίθετο. Η πολιτική είναι εκείνη που αποθεί τους πιτσιρικάδες. Οι ίδιοι γνωρίζουν και θέλουν να έχουν άποψη και έχουν άποψη.
Και ενημερωμένοι είναι.
Βεβαίως.
Είναι εξαιρετικά ενημερωμένοι. Σε με άλλες γενιές τους αποθεί η πολιτική. Όμως.
Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι. Επειδή παρακολουθήσαμε και το debate στο κίνημα αλλαγής, έτσι. Έχουμε και εμείς τις διαστροφές μας. Τι να κάνουμε τώρα.
Οπωσδήποτε το έχουμε αποδεχτεί από την αρχή.
Σταυρώστε μας που λέει και η Αηδός. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, άκουσες φρέσκια γλώσσα?
Όχι, από κανέναν.
Άκουσες μη ξύλινη γλώσσα?
Όχι, από κανέναν.
Και εδώ δεν το βάζω εγώ ηλικιακά, ότι ο Ανδρουλάκης που είναι πιο νέος έπρεπε να μιλάει πιο κανονικά. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί έτσι μιλάνε στην καθημερινότητα και στη ζωή τους.
Ξέρω, πολλές φορές, ξέρεις, αναρωτιέμαι μήπως μιλάνε έτσι, μήπως μιλάνε έτσι.
Λες.
Πάντως στους νέους δεν λένε τίποτα.
Όχι, δηλαδή δεν είναι η κανονική γλώσσα. Η κανονική, η συνεννόηση των ανθρώπων δεν γίνεται με τους όρους που το
βάζουν. Και μη θεωρήσει κάποιος ότι, λέμε ότι αν κάποιος μιλάει ατακαδόρικα με φράσεις που.
Βέβαια, δηλαδή κανονικά. Νέοι. Κανονικά, όπως μιλάνε οι άνθρωποι.
Κανονικοί άνθρωποι. Μα έχουν άδικο τα παιδιά, λοιπόν.
Η κίνηση στους δρόμους.
Η συγκοινωνιολόγος μας, η Ελένη Αντωνίου, από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου, θα μας ενημερώσει. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Πώς εξελίσσεται η μέρα στους δρόμους?
Είναι λίγο δύσκολη ημέρα σήμερα, δυστυχώς. Έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα στους περισσότερους οδικούς άξονες της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στον Κηφισό, στην άνοδο, από το ύψος του Ράλλου μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια, με καθυστερήσεις που φτάνουν μέχρι και τα 30 λεπτά. Και στο αντίθετο ρεύμα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι το Περιστέρι και αντίστοιχα στην Αττική Οδό στο ίδιο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης μέχρι το Μαρούσι αλλά και στη Δική της Πλακεντίας. Πολύ επιβεβαιωμένη είναι και η Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι τον Πύργο των Αθηνών και στα δύο ρεύματα και στο ύψος του Χαλανδρίου και στα δύο ρεύματα πάλι. Mm-hmm. Επίσης, προβλήματα έχουμε στη Μεσογείο, στην Κάθοδο, στο ύψος του Σταυρού και από το Χολαργό μέχρι τον Πύργο των Αθηνών, στην Κάθοδο και στην Καθεκάκη, στην Άνοδο, στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας. Στο κέντρο τώρα τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Κάποιες καθυστερήσεις θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί στη Βασιλής της Αμαλίας και Βασιλής Κωνσταντίνου στο Χίλτον. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στην είσοδο προς Αθήνα, στο ύψος του Μεταξουργίου, αλλά και στο αντίθετο ρεύμα, στο ύψος του Σκαραμαγκά. Επιβαρυμένη είναι και η περιφερειακή Μυτού, στο ανωδικό ρεύμα, στο ύψος Ηλιούπολης, και η λεωφόρο Ποσειδώνας στην άνοδο, στον Άλυμο.
Μάλλον το αντίστροφο πρέπει να κάνουμε σήμερα. Ποιοι δρόμοι είναι χαλαροί και ελεύθεροι? Είναι η Θεσσαλονίκη.
Στη συμμετέχουσα τώρα καθυστερήσει διατηρούνται στο κέντρο, στη Τζιμισκή, στη λεωφόρο Βασιλής Όλγας, στην Εγνατία και συνέχεια στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, καθώς και στα δύο ρεύματα της οδού Κατσιμίδη και στην περιφερειακή οδό στο ύψος του της Τριανδρίας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο, τέτοια ώρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, κάτσε πριν κλείσουμε. Ναι. Είπαμε 70 ώρες, 70 ώρες καθυλωμένοι στην κίνηση είμαστε. Πριν κλείσουμε, να σου πω δύο ειδήσεις που έρχονται έτσι τώρα μέσω διεθνών πρακτορείων και σχετίζονται φυσικά με τον COVID. Ή την COVID. Παρεξηγηθούμε κιόλας. Το πρώτο, άγνωστα, μας τρελάνε. Τα εμβόλια που γίνονται το απόγευμα φαίνεται να γεννούν περισσότερα αντισώματα, όπως προκύπτει από αμερικανοβρετή έρευνα. Είναι μία έρευνα της οποίας τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν και σε έγκυρη έτσι, ιατρική επιθεώρηση και λέει ότι εάν οι άνθρωποι κάνουν το εμβόλιο τις απογευματινές ώρες, διαστώνεται ότι ο οργανισμός τους παράγει, αναπτύσσει
το κάνουμε και αυτό. Στο απόγευμα.
Τώρα, δηλαδή,
όλα θα τα κάνουμε.
Το άλλο, το οποίο εγώ το θεωρώ πιο ενδιαφέρον, είναι ότι όλο και λιγότεροι Ευρωπαίοι, λέει, επιθυμούν να επιστρέψουν, που δουλεύανε με τηλεργασία, που έχουν μπει στη λογική της τηλεργασίας, επιθυμούν πια να επιστρέψουν κανονικά στο γραφείο με την πανδημία. Μόνο το 14% δηλώνει ότι επιθυμεί γυρίσει στο γραφείο. Οι άλλοι θεωρούν ότι έχουν γίνει πολύ πιο παραγωγικοί δουλεύοντας μέσω τηλεργασίας στο σπίτι. Εγώ το πιστεύω αυτό, Μαρία.
Μπορεί να έχει σχέση τηλεργασία... και με αυτό που έλεγες, βέβαια. Το χρόνο που κάνεις για να φτάσεις στη δουλειά σου.
Ναι.
Δεν είναι μόνο αυτό, βέβαια.
Όχι με αυτό. Γιατί η τηλεργασία ήρθε για να μείνει για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχήν, νιώθεις πιο άνετα, πιο ευρύχωρα, νιώθεις πιο οικία, νιώθεις πιο. Πώς θα το πω τώρα, πιο αποτελεσματικός. Αυτό λένε και οι άνθρωποι. Αισθάνονται ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί στη δουλειά τους. Το 83% λέει, ζητεί περισσότερη υποστήριξη από τους εργοδότες, προκειμένου να εξισορροπήσει την εργασιακή με την οικογενειακή ζωή, και αυτό περνά μέσα και από την τηλεργασία.
Την άλλη, η εργασία δεν είναι και ένα κοινωνικό περιβάλλον, δεν είναι και η αλλαγή χώρου, δεν προσφέρει κάποια πράγματα διαφορετικά από το να είσαι στο σπίτι συνέχεια.
Εξαρτάται από το άτομο.
Δηλαδή,
όταν εδώ μιλάς και από το είδος και το λαό και την φιλοσοφία του. Και, ναι.
Το σίγουρο πάντως είναι αυτό που είπες, ότι η τηλεργασία ήρθε για να μείνει. Αρκεί να μην αλλάξουν η οικονομική και η εργασιακή όρη. Δηλαδή, η τηλεργασία να μην είναι 8, να είναι 12 ώρες, να είναι 14.
Ναι.
Να σε έχει ο εργοδότης καθυλωμένο στον υπολογιστή.
Εδώ υποτίθεται ότι άλυσε αυτά ο Χατζηδάκης με τον νόμο τον οποίο ψήφισε. Να δούμε.
Ναι, να δούμε.
Μέχρι στιγμής πάντως παρεκτροπές δεν έχουμε.
Ή δεν έχουν καταγγελθεί.
Ή δεν έχουν καταγγελθεί.
Ναι, ναι. Δεν έχουν καταγγελθεί. Λοιπόν, περισσότερα αύριο. Θα έχουμε και αύριο ειδήσεις. Στο ραντεβού μας. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
Ναι, είσαι σίγουρη ότι θα έχουμε αύριο ειδήσεις.
Θα τις κάνουμε εμείς ειδήσεις και να μην είναι.
Προκύψου. Λοιπόν, καλημέρα, να προσέχετε.
Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη. Ο Χρήστος Μιχαηλίδης.